I want to buy a new shirt. I see this one is nice. How much does it cost?
Je veux acheter une nouvelle chemise. Je vois que celle-ci est jolie. Combien ça coûte?
That one costs 250,000 rupiah.
Celle-là coûte 250 000 rupiah.
It's too expensive. I don't have a lot of money.
C'est trop cher. Je n'ai pas beaucoup d'argent.
What do you think about this one? It's cheaper.
Que pensez-vous celle-ci? C'est moins cher.
How much does it cost? I don't see the price.
Elle coûte combien? Je ne vois pas le prix.
It costs 100,000 rupiah.
Elle coûte 100 000 rupiah.
I take it. I also want to buy shoes.
Je la prends. Je veux acheter aussi des chaussures.
I'm sorry, sir. We do not sell shoes. You can buy it next to this store.
Je suis désolé, monsieur. Nous ne vendons pas de chaussures. Vous pouvez les acheter à côté de ce magasin.
Where can I pay it?
Où puis-je la payer?
You can pay it at our cashier on the right of the entrance.
Vous pouvez la payer à notre caissière à droite de l'entrée.
Hai sahabat Lingua Netra, apa kabar kalian semua? Yuk kita belajar kembali bersama Lingua. Kali ini, kita akan membahas
How much does it cost?
Dalam bahasa Inggris dan
Combien ça coûte?
Nah, artinya adalah ini berapaan? Atau ini berapa harganya? Kita akan membahas persoalan harga ya guys dalam bahasa Inggris dan Perancis. Masuk ke kalimat pertama.
I want to buy a new shirt. I see this one is nice. How much does it cost?
Dan
Je veux acheter une nouvelle chemise. Je vois que celle-ci est jolie. Combien ça coûte?
Kalimat ini cukup panjang ya guys. Arti kalimat ini adalah, aku ingin membeli kemeja baru. Yang satu ini kelihatannya bagus. Berapa harganya? Nah, mencermati kalimat ini, kita pasti langsung paham jika latarnya adalah di sebuah toko ya guys. Lanjut ke kalimat.
That one costs 250,000 rupiah.
Dan?
Celle-là coûte 250 000 rupiah.
Artinya adalah, yang satu itu seharga 250 ribu rupiah. Kemudian kalimat,
It's too expensive. I don't have a lot of money.
Dan?
C'est trop cher. Je n'ai pas beaucoup d'argent.
Artinya, ini sangat mahal sekali. Saya tidak punya banyak uang. Kemudian dilanjut kalimat.
What do you think about this one? It's cheaper.
Dan?
Que pensez-vous celle-ci? C'est moins cher.
Artinya adalah, bagaimana menurut Anda yang satu ini? Ini lebih murah. Kemudian dijawab dengan.
How much does it cost? I don't see the price.
Dan?
Elle coûte combien? Je ne vois pas le prix.
Kalimat ini berarti, berapa harganya? Saya tidak melihat list harganya. Kemudian kalimat,
It costs 100,000 rupiah.
Dan?
Elle coûte 100 000 rupiah.
Artinya adalah, ini seharga 100 ribu rupiah.
I take it. I also want to buy shoes.
Dan,
je la prends. Je veux acheter aussi des chaussures.
Kalimat ini bermakna, saya ambil yang itu. Saya juga ingin membeli sepatu. Kemudian kalimat,
I'm sorry, sir. We do not sell shoes. You can buy it next to this store.
Dan,
je suis désolé, monsieur. Nous ne vendons pas de chaussures. Vous pouvez les acheter à côté de ce magasin.
Nah, kalau arti kalimat ini adalah, sayang sekali, Pak. Kami tidak menjual sepatu. Anda dapat membelinya di toko sebelah. Begitu kira-kira ya, guys. Lanjut kalimat.
Where can I pay it?
Dan,
où puis-je la payer?
Artinya, di mana saya dapat membayar? Kemudian dijawab,
you can pay it at our cashier on the right of the entrance.
Dan,
vous pouvez la payer à notre caissière à droite de l'entrée.
Yang artinya, Anda dapat membayar di kasir sebelah kanan pintu masuk. Seperti itu ya guys diskusi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pengalaman lainnya.